ehun urteko genealogia feminista. Amaia igartua Aristondo. Altxor bat topatu duenaren emozioa igartzen zaio azkenik hipotesia ziurtatu duenaren zirrara. Zira Crespo historialari eta ikerlariaren arabera Euskal Herriko mugimendu feministaren hastapenak 1960-ko edo 1970-ko hamarkadetan ezartzen dituzte gai hori jorratzen dutenek, baina hainbat dokumentuk zalantzan ipintzen dute irizpide hori. 1919koa da aurreneko zantzua. Gora Euskadi askatuta oihukatzeagatik atxilotutako Maria Aizpururen alde diru bilketa bat antolatu zuten eta 45 herritako 4.700 emakumeek baino gehiagok egin zuten ekarpena. 1937koa da bigarren hari muturra, diru bilketako parte hartzaileen izena abizenak gurutzatu zituztenean frankismoak ean Bizkaia errepresaliatu zituen Andreen zerrendarekin. 8 kointzidentzia aurkitu zituzten. Transmisio bat erakusten du horrek ikerlariaren arabera. Esango nuke emakume feminista abertzaleen genealogiak 100 urte dauzkala, gutxienez. 1919ko abuztuaren 24an atxilotu zuten Aizpuru, giro nahasia eta errepresio bortitza nagusi ziren garai batean. Orduko hartan, gora Euskadi askatuta oihukatzea delitu larria zen errebeliotzat jotzen zuten. Eta horrek esplikatzen du Euskadi egunkariak zer jarrera izan zuen gertakariaren berri ematean, ukatu egin zuen Aizpuruk horrelakorik egin izana. Ezin jakin, hortaz, benetan gertatu zen edo gezurretan ari ziren Andrea salatu zuten foru poliziak. Gertakariak gertakari ondorioak bai ondorioak benetakoak izan ziren. Atxiloketa izan eta pare bat astera irailaren 8an Getxoko Bizkaia emakume batzuek llamamiento a las mujeres vascas Euskal Emakumei deia artikulua publikatu zuten Euskadin bertan. Aizpururen aldeko diru bilketa abiatuko zutela iragartzeko. Urrengo egunean, berri paper hark feminismo nazionalista zutabea argitaratu zuen gizon batek idatzitakoa. Oso irakurketa argia da. Zuek egin duzuenak lotura dauka feminismoarekin nabarmendu du Crespok. Eta ez da kritika bat. Artikuluan emakumeen eskubidei buruz hitz egiten du botoari buruz. Garai hartan, feminismo hitza oso gaizki ikusita zegoen. Bitxikeria ez da diru bilketa dena den metodo arrunta zen eta sos batzuk lortzeko euskararen alde edo atxilotu baten alde besteak beste. Emakume izenak ere agertzen ziren tarteka zerrenda haietan. Ezoikoa zera da ikerlariaren ustez sinatzaile guztiak andrazkoak izatea eta hainbeste izatea. Euskadin argitaratu zen lehen zerrendan ekarpena egindakoen izenak txukun ordenatuta irakur zitezkeen. Urrengo egunetan, ordea, izenak elkarren segidan agertzen hasi ziren toki faltagatik eta are egunkariak desenkusatu beharra ere izan zuen. Gure eskuetara heltzen diren arpidetza zerrendak atzerapenez argitaratzen dira, donazio kopuru benetan ikaragarriak ala behartuta. Eako lagun talde bat. Asun Landak utzitakoa. Aldean nabarmena da urriaren 17ko zenbakiari erreparatuta, adibidez, emakumeen zerrendak preso nazionalisten aldekoak baino toki nabarmen handiagoa hartzen du Bizpeiru zutabe. Egun hartan publikatu ziren hain justu Eako atxikipenak 170 izen abizen baino gehiago. Garai hartan, Eak 1200 biztanle inguru izango zituen. 600 emakume gutxi gora behera. Portzentaia oso altua da, 90% inguru azpimarratu du Crespok. Bultzada politizatzailea? Ikerketa hastapenetan dago, baina daborduko ari mutur asko ditu. Esaterako, diru bilketa asko batzokietan egin ziren arren Eibarren Gipuzkoa hiru emakumeek euren etxeetan jaso zituzten eskupekoak. Gehienek izen abizenak jendaurrean eman zituzten arren inizialekin ageri dira Maruri Jatabeko, Bizkaia Andre guztiak eta anonimotasuna hautatu zuten dozenaka batzuek. Euskal Errepublikazale bat, separatista bat, abertzalea, gora Euskadi oihukatzen duen bat eta zoro bat ageri dira zerrendetako batzuetan kasurako. Anonimotasuna adierazteko modu horiek ere jakin mina piztu diote ikerlariari. Eta dirua hor dago oro bat. Sustatzaileek gehieneko kopuru bat ezarri zuten, bakoitzak pezeta bat eman zezakeen gehienez. Oso diru gutxi da, baita garai hartarako ere. Beste presoentzako diru bilketetan, askoz jende gutxiagorekin diru kopuru ia bera batu zuten Kresporen esanetan. Ez du topatu bildutako diruarekin zer gertatu zen. Aizpururenak aitzakia bat dirudi. Zerbait gertatzen ari zen. Susmoa daukat atzean bazegoela zerbait egiteko gogoa. Zira Krespo Gasteizen ostiralean. Raul Bogaio / Foku. Baliteke Aizpururen kasuak auspoa eman izana gogo horri. Kresporentzat bederen diru bilketa etzen izan zerbait anekdotikoa, baizik eta arrastoa utzitako ekintza politiko bat. Handik bi urtera, 1921 emakume abertzale batza sortu zuten. Kritikoa naiz haren inguruan egin den irakurketarekin hasiera Bilbon ipintzen baitute. Eta zer gertatzen ari zen herrietan? Bazegoen zerbait eta hemen daukagu. Krespok mapa batean nabarmendu ditu Aizpururi babesa adierazi zioten herriak, kostaldea markaz beteta dago, baita gaur egun nagusiki erdaldunak diren gune batzuk ere. Emakume abertzale batzaren aztegi bat izan altzen? Bultzada politizatzailea? Baliteke sare bat sortu izana eta atxiloketaren samina apaldu ostean ere iraun izana. Baliteke are loturak ia 20 iraun izana. Emakumeak familiaka joaten ziren dirua eta izen abizenak ematera, zerrendetan ama alabak agertzen dira eta askotan sendi bereko aizpa guztiak abizenek agerian uzten dutenez. Eta hain justu badirudi familia barruko transmisioak jagon zuela hein batean genealogia feminista. Ikurrinak eta maistrak. Kresporen ikerketaren berri izan zutenean, berriako artikulu batean argitaratu zituen datu eta ondorio batzuk, Eako Andrak eta Ea elkarteetako kideak harremanetan jarri ziren arekin. Aspalditik zuten frankismoak errepresaliatutako emakumeen izenak biltzeko asmoa Asun Landak azaldu duenez eta batik bat zerbait berezia egiteko aurten. 80 urte beteko dira eta 1936ko gerra hasi zenetik faxistak 1937ko apirilaren 28an sartu ziren Eara. Ganbaretan arakatu Andre horien ondorengoekin hitz egin eta 19 emakumeko zerrenda taxutu zuten. Haietatik 13 kartzelan sartu zituzten Bilboko Larrinagan edo Oruen. Izenok Krespok topatutakoekin erkatzean azaleratu zen lotura, 8 emakume. Haietako batzuek Aizpururi elkartasuna adierazi zioten 20 lehenago, eta beste batzuk aurrak artean amen eskutik joan ziren pezeta hori lagatzera. Bi zerrendetan ageri da kasurako Eako Natxitua auzoko maistra. 45 urte zituen 1919an diru bilketan parte hartu zuenean. Eta 62 urte 1937an frankistek irakaskuntzan jardutea debekatu ziotenean. 1918an eskolan euskaraz egin ahal izatea eskatu zuen udalean, baita euskal ikasketen plan bat ere azaldu du Landak. Udalak asmoa onetsi zuen, baina bizilagun batzuek kritikatu egin zuten erabaki hori. Eta 1921an gutun bat idatzi zuen soldata arrakalaz kexaka, gizonezko maisuak baino gutxiago kobratzen zuelako. Justiziazkoa dela esaten du eta hainbat lege aipatzen ditu, oso gutun ederra da. Ez da izan ezusteko bakarra. Ikerketari esker jakindu Landak txikitan ezagutu zuen Andre batek kronikak idazten zituela Euskadi egunkarian Lorea ezizenarekin. 19 urte zituen aizpurua atxilotu zutenean eta 37rekin eraman zuten Larrinagako kartzelara 4 hilabetez. Eako Natxitua auzoko emakume abertzale batzaren egoitzan zegoen ikurrina. Asun Landak utzitakoa. Badira anekdota gehiago. Kresporen zerrendan ageri da alaber Natxituko emakume abertzale batzaren egoitzan zegoen ikurrina brodatu eta faxistak heldutakoan ura ezkutatu zuen emakumea. 13 urte zituen diru bilketa egindako sasoian ura ez zuten errepresaliatu 1937an. Ikurrin berezia da gurutzez barik marra horizontalez osatutakoa lauburu batzuk dituena. Baserrian gorde zuen Andre Hark botila batean babestuta oilotokiaren azpian. 1964ra arte egon zenan kontatu du Landak. Haren alaba ezkondu zenean 7-1 armarria eskatu zuen ezkontza opari moduan. Eta izebak ama hilda zegoen eta ikurrina atera zion negar batean. Lobak ez zekien ezer. Larun batean egindako ekitaldian izan zuten istorio horren berri. Emakume abertzale batzaren egoitza izandakoan elkartu ziren hain zuzen gaur egun udaletxea dagoen eraikinean. Igandean, Krespok bere ikerketaren nondik norakoak esplikatu zizkien leku berean. Laster bi jardueren bideoak egongo dira ikusgaileak kulturelkartearen webgunean.